Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. Cítite to? Úplnú radosť? Zimomriavky? Srdce, ktoré akoby šlo vyskočiť z hrude? To bolo zámerom Jána, Ježišovho súčasníka a písateľa listov, o ktorých budeme rozprávať v najbližších mesiacoch. Viem si predstaviť, že úplná radosť nie je to, čo práve teraz prežívate. Napokon vo svete a možno aj v našich osobných životoch sa dejú veci, ktoré vyvolávajú skôr smútok, strach alebo hnev. Možno v tomto období vo vás prevažujú skôr pocity frustrácie, bezmocnosti a únavy. No možno ste vo svojom živote zažili taký okamih, ktorý by ste opísali tými slovami. Úplná radosť. Skúste si spomenúť na ten okamih. S čím alebo s kým bol spojený? Ja som naposledy zažila niečo podobné pri pohľade na morské vlny. Sediac na pláži, som sa dívala, ako oceán dýcha, ako sa vlny dvíhajú, ako sa v istom bode otočia a vypenia k pobrežiu. Premohol ma údiv a vďačnosť za to, čo nedokážem mysľou obsiahnuť. Vedomie Božej blízkosti a slzy. Lebo slzy nás často sprevádzajú nielen v okamihoch veľkého smútku, ale aj v okamihoch veľkej radosti, ktorú nevieme vyjadriť slovami. A niekedy je to tak, že prežívame radosť a smútok súčasne. Tak aspoň taký malý záblesk z tohto zážitku. Jan bol tínedžer, mal asi niekde medzi 15 a 18 rokov, keď sa ho Ježiš opýtal, čo hľadá. A v zápätí ho vyzval, poď a uvidíš. Svoje evanjelium však podľa všetkého Ján písal už ako 70-tník. A listy ešte neskôr, keď mal 80 až 90 rokov. Predstavme si toho starého muža, ktorý píše možno trasúcou sa rukou, no s jasnou mysľou a srdcom plným radosti. Jeho slová sú výstižné a naliehavé, lebo to, o čom píše, zažil na vlastnej koži. Ako by to bolo včera, čo počúval Ježišov hlas? Ako by to bolo včera, čo ho videl tancovať na svadbe v Káne Galilejskej? Ako by to bolo včera, čo prašnými cestami kráčal vedľa neho a ramenami sa z času na čas dotýkali? Údiv a vďačnosť. Vedomie Božej blízkosti a slzy. Svoje evanjelium začal Ján slovami: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Neskôr opisuje, ako sa to slovo stáva telom. V podobnom duchu začína aj prvý list. To, čo bolo od počiatku. Slovo života. Ale nie je to nejaká abstraktná filozofická myšlienka. Je to život, ktorý sa zjavil v Ježišovi ako úplne hmatateľná, ľudskými zmyslami uchopiteľná bytosť. Človek. Jeden z nás. A súčasne niekto, kto nás absolútne presahuje. Život, ktorý je večný, ktorý akoby prichádzal z budúcnosti do prítomnosti. Ako to opisuje britský odborník na novú zmluvu N.T. Wright, je to život, ako bol zamýšľaný. Život vo svojom plnom, prekypujúcom zmysle. Život, ktorý sa smrť usilovala prekaziť, zmariť a zabiť. Ale tento život prekonal samotnú smrť. Charakteristikou tohto života je, že je vo svojej podstate spoločný. Je to hlboké zdieľanie vnútornej reality medzi otcom a synom. A tu sa to nekončí. Boh skrze svojho ducha toto spoločenstvo otvára, rozširuje ho pre tých, ktorí Ježiša poznali a milovali v čase, keď žil na tejto zemi. Ba čo viac, podľa Jána sa jeho súčasťou môžu stať všetci, ktorí počúvajú túto správu. Tak aj my. Môže sa to zdať zvláštne, hovorí N.T. Wright, no skutočne tým, že povieme iným ľuďom o tom, že Ježiš je záchranca, sa toto spoločenstvo otvára, aby sa jeho súčasťou stali noví ľudia. Je to tak, hovorí Ján. Čo sme videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Ako by povedal, stali sme sa súčasťou komunity Trojce a do tejto komunity voláme aj vás. Presne tu. Uprostred tohto spoločenstva, v týchto vzťahoch, je zdroj úplnej radosti. Potvrdzujú to aj iné časti novej zmluvy, kde sa objavuje toto spojenie úplná radosť, alebo plná radosť, alebo naplnenie radosti. Prvýkrát to spomína Ján Krstiteľ, keď opisuje svoj vzťah s Ježišom. Vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal, ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Kto má nevestu, je ženich. Ženichov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, sa veľmi raduje zo ženichovho hlasu. Tá moja radosť je úplná. Takto sa Ján Krstiteľ raduje z Ježišovho hlasu. Potom tieto slova počujeme od Ježiša, keď opisuje svoj vzťah lásky medzi sebou a Otcom a medzi sebou a svojimi nasledovníkmi. Používa pritom obraz viniča a jeho ratolesti, alebo aj matky, ktorá sa po pôrode teší zo svojho dieťaťa. Hovorí, že keď budeme o niečo prosiť v jeho mene, naša modlitba bude vypočutá a naša radosť bude úplná. Toto spojenie nájdeme aj vo veľkňažskej modlitbe, kde sa Ježiš rozpráva s Otcom tesne pred svojou smrťou. Takže úplná radosť súvisí so vzťahom, ktorý máme s Ježišom a ktorý má On so svojím Otcom. A to nie je všetko. V liste apoštola Pavla Filipenom nájdeme tieto slová vo veľmi praktických súvislostiach. Ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, majte tú istú lásku. Buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte z žiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte každý iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. Slová dovršte moju radosť sa dajú preložiť ako naplňte ma radosťou alebo urobte moju radosť úplnou. Takže úplná radosť súvisí s tým, ako rozmýšľame o druhých ľuďoch. S akým postojom vstupujeme do komunikácie. Je to láska, pokora, empatia, milosrdenstvo alebo egoizmus, výsmech, neúcta a nevraživosť. A ešte posledná zmienka o tomto spojení úplná radosť sa objaví v 2. Jánovom liste, kde adresátom hovorí: Dúfam, že sa dostanem k vám a porozprávame sa tvárou v tvár, aby naša radosť bola úplná. Úplná radosť je to, čo Ján bude prežívať, keď bude hľadieť na milovaného človeka tvárou v tvár. Je niekto, koho ste dnes túžili vidieť? Keď ste sem išli, premýšľali ste, aké to bude? A keď ste sa stretli, zažili ste pri rozhovore tvárou v tvár úplnú radosť? Zdá sa, že pozitívny vplyv osobnej komunikácie potvrdzujú aj výskumy. Jeden z nich sa zameral na to, ako pôsobia hormóny v ľudskom tele, keď po stresujúcej situácii mala skupina dievčat možnosť komunikovať so svojou mamou tvárou v tvár, prípadne telefonicky. V takom prípade stúpla hladina oxytocínu, hormónu, ktorý posilňuje dôveru vo vzťahu a znižuje úzkosť. Súčasne klesla hladina stresového hormónu kortizolu. V prípade, že si s mamou iba vymenili textové správy, bol efekt rovnaký, ako keby žiadna komunikácia nenastala. Ako uviedla jedna z výskumníčok, keď počujeme niečí hlas, dokáže nám to sprostredkovať nielen tón a úprimnosť toho človeka, ale aj jeho identitu. Ako sa teda stávame súčasťou Božieho života? Ako môžeme prežívať spoločenstvo s otcom a synom, s Jánom a s ďalšími následovníkmi Ježiša? Vlastne s celými generáciami tých, ktorí Ježiša milovali a dôverovali mu až do dnešných dní. Deje sa to jednak cez to, ako žijeme naše vzťahy s inými ľuďmi. A jednak cez to, ako žijeme náš vzťah s Bohom. Ako žijeme svoj vzťah s Bohom? Chcela by som vás pozvať do takého malého experimentu. Skúste na chvíľu zatvoriť oči a predstavte si, že tu v tejto sále sedí niekto, kto sa na vás díva pohľadom absolútnej lásky. Predstavte si ten výraz tváre, tie oči. Nechajte na sebe spočinúť tento pohľad. Nechajte tú lásku v sebe pôsobiť. A teraz skúste ten pohľad opätovať. Dívajte sa späť pohľadom najväčšej lásky, akej ste schopní. Vo svojej knihe s názvom Praktizovanie cesty píše americký pastor John Mark Comer o tom, že ak chceme nasledovať Ježiša, ak sa mu chceme stať podobnými a konať ako on, potrebujeme, tak ako jeho učeníci, s ním najprv tráviť čas. Ako jeden zo spôsobov trávenia času s Ježišom odporúča kontempláciu. Nejde pritom o nejakú kresťanskú verziu pozitívneho myslenia či praktiku mindfulness. John Mark Comer definuje kontempláciu ako to, že sa láskyplne dívame na Boha a nechávame na sebe spočinúť jeho láskyplný pohľad, tak ako sme to skúšali pred chvíľou. Cieľom tejto modlitby nie je od Boha niečo získať, ale iba sa na ňo pozerať. Hovoríme tak Bohu áno, celou svojou bytosťou. Vytvárame mu priestor, aby nás naplnil. A aby sme mohli prežiť slova apoštola Pavla o tom, že náš život je skrytý s Kristom v Bohu. A vytvárame tak priestor i pre radosť, ako to opisuje žalm, ktorý sme čítali. V trochu inom preklade, vždy si predstavujem Hospodina pred sebou. Táto predstava je oporou, nespadnem, nezakolíšem sa, možno nestratím rovnováhu. A súčasne je zdrojom radosti. Preto sa srdce teší a duša mi plesá. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Táto forma modlitby je však pre nás obrovskou výzvou. Vyžaduje si totiž niečo, čo francúzska filozofka Simone Weilová nazýva najzriedkavejšou a najčistejšou formou štedrosti. Našu pozornosť. Žijeme v ekonomike pozornosti a tam platí, že pozornosť sú peniaze. O našu pozornosť zápasia rozličné produkty a ich notifikácie. Od hier a krátkých videí, cez chat a sociálne siete, až po rôzne aplikácie ako Minúta po minúte, Duolingo či fotky. Často s nimi ráno vstávame a večer zaspávame. Zvykli sme si, že všetky naše činnosti sú prerušované pípaním, vibrovaním či svetielkovaním. Ak však nedokážeme niečomu venovať sústredenú pozornosť, nedokážeme sa ani modliť, hovorí John Mark Comer. A ja dodávam, nedokážeme ani prežívať úplnú radosť. Pozývam vás teda k tomu, aby ste spolu so mnou skúsili v tomto období nájsť čas, keď si budete počas dňa pred sebou predstavovať Hospodina. Keď sa budete láskyplne dívať na Boha a necháte na sebe spočinúť jeho láskyplný pohľad. Nemusí to byť vždy len v tichu a samote. Môže to byť počas toho, ako raňajkujete alebo cestujete do práce, či počas toho, keď varíte obed. Za každým, keď vám to situácia umožňuje, pokúste sa svoju myseľ vracať k Božej láskyplnej prítomnosti. Druhý spôsob, ako sa môžeme stávať súčasťou Božieho života a prežívať spoločenstvo nielen s ním a s jeho synom, ale aj s celými generáciami Ježišových priateľov, je to, ako žijeme naše vzťahy. Keď k druhým pristupujeme s postojom pokory, empatie a milosrdenstva. Keď si navzájom venujeme sústredenú pozornosť. Keď sa láskyplne dívame jeden na druhého, otvárame spoločenstvo medzi synom a otcom novým ľuďom. A tu prichádza moje druhé pozvanie. Chcela by som vás pozvať do zdieľania svojej vlastnej skúsenosti s Bohom. To, čo ste vy počuli a videli. Na čo ste vy hľadeli a čoho sa vaše ruky dotýkali. Slovo života, ako sa zjavilo vám. Verím, že tak, ako sa nám Pán Boh v Biblii prihovára cez slova, ktoré o ňom hovorili a písali ľudia ako Ján, tak môže dnes rozprávať aj cez nás. Preto by sme chceli v nasledujúcom období vytvoriť počas bohoslúžie priestor na krátke zdieľanie konkrétnych ľudí z nášho spoločenstva. Viem, že nie je jednoduché výjsť sem hore a rozprávať o sebe a o svojom vzťahu s Bohom. Potrebujeme odvahu k otvorenosti a zraniteľnosti. Potrebujeme vedieť, že ostatní porozumejú a príjmu nás, aj našu nedokonalosť a naše slzy. Modlím sa za to, aby nás v tomto období Boží duch premieňal ako jednotlivcov aj ako spoločenstvo. Aby sme sa mohli stávať komunitou súcitu a milosrdenstva, komunitou radosti a dôvery. Lebo v časoch krízy sú to práve takéto komunity, ktoré majú moc premieňať kultúru celej spoločnosti. Nech nám v tom Pán Boh pomáha. Amen.